Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ήρθαμε όλοι μαζί να ψάλλουμε το όνομα του Χριστού να δοξάσουμε. Εκείνος μας έφερε όλους κοντά του. Παντού. Δόξα σ' αυτόν, τον ευχαριστούμε για τη θυσία του. Δόξα σ' αυτόν, τον λυτρωτή μας Χριστό. Δόξα σ' αυτόν, που μας αγάπησε και μας έφερε εδώ. Μεταξύ μας τώρα μας δίνει ενότητα κάθε ώρα. Είναι ο φίλος και αδερφός μας. Είναι ο Κύριος και Θεός μας. Δόξα σ' αυτόν, ας αντυχήσει παντού. Δόξα σ' αυτόν, τον ευχαριστούμε για τη θυσία του. Δόξα σ' αυτόν, τον λυτρωτή μας Χριστό.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 22. Οι Ισραηλίτες έφυγαν από εκεί και κατασκήνωσαν στις στέπες της Μωάβ, πέρα από τον Ιορδάνη, απέναντι από την Ιεριχώ. Ο Βαλάκ, γιος του Σιπόρ, που εκείνη την εποχή ήταν βασιλιάς των Μωαβιτών, έμαθε αυτά που είχαν κάνει οι Ισραηλίτες στους Αμοραίους. Φοβήθηκαν λοιπόν πολλοί οι Μωαβίτες στο λαό του Ισραήλ, που ήταν τόσο πολυάριθμος, και είπαν στους αρχηγούς των Μαδιανιτών: «Τώρα το πλήθος αυτό θα καταστρέψει τα πάντα γύρω μας, όπως τα βόδια κατατρώνε το χορτάρι στα χωράφια». Έτσι ο βασιλιάς Βαλάκ έστειλε αγγελιοφόρους στον Βαλάμ, γιο του Βεόρ, στην Πεθόρ, κοντά στον Εφράτη ποταμό, στη χώρα των Αμοβιτών, με το ακόλουθο μήνυμα: «Ένας λαός που βγήκε από την Αίγυπτο πλημμύρισε την περιοχή μας και έχει εγκατασταθεί απέναντί μου. Έλα τώρα λοιπόν να καταραστείς για χάρη μου το λαό αυτό, γιατί είναι ισχυρότερος από μένα. Ίσως έτσι μπορέσω να τον νικήσω και να τον διώξω από τη χώρα. Εγώ ξέρω ότι όποιον εσύ ευλογείς είναι ευλογημένος και όποιον καταργέσαι είναι καταραμένος». Ξεκίνησαν λοιπόν οι αρχηγοί των Μωαβιτών και των Μαδιανιτών, έχοντας και την αμοιβή της μαντίας μαζί τους, και ήρθαν στον Βαλάμ να του ανακοινώσουν το μήνυμα του Βαλάκ. Ο Βαλάμ τους είπε: «Μείνετε εδώ απόψε και θα σας απαντήσω ανάλογα με το τι θα μου πει ο Κύριος». Έτσι οι άρχοντες της Μωάβ έμειναν με το Βαλάμ. Τη νύχτα ο Θεός ήρθε στο Βαλάμ και τον ρώτησε: «Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που μένουν μαζί σου?» Ο Βαλάμ απάντησε: «Ο βασιλιάς της Μωάβ, ο Βαλάκ, γιος του Σιπόρ, Τους έστειλε να μου πούν ότι βγήκε ένας λαός από την Αίγυπτο και πλημμύρισε τη χώρα. «Έλα λοιπόν», μου είπε, «και δώσ' τους την κατάρα σου. Ίσως έτσι μπορέσω και τους πολεμήσω και τους διώξω». Ο Θεός είπε στο Βαλάμ, «Δεν θα πας μαζί τους. Δεν θα καταραστείς το λαό αυτό, γιατί είναι ευλογημένος». Ο Βαλάμ σηκώθηκε το πρωί και είπε στους άρχοντες του Βαλάκ, «Γυρίστε στη χώρα σας, γιατί ο Κύριος δεν μου επιτρέπει να έρθω μαζί σας». Έτσι οι άρχοντες της Μωάβ σηκώθηκαν και γύρισαν πίσω στο Βαλάκ και του είπαν, «Ο Βαλάμ αρνήθηκε να έρθει μαζί μας». Τότε ο Βαλάκ ξανάστειλε άλλους άρχοντες, πιο επίσημους από τους προηγούμενους. Αυτοί ήρθαν στο Βαλάμ και του είπαν, «Ο Βαλάκ, γιος του Σιπόρ, λέει, «Σε παρακαλώ, μην αρνηθείς να έρθεις σε μένα. Θα σε ανταμείψω γενναιόδωρα και ό,τι μου πεις θα το κάνω. Έλα λοιπόν να καταραστείς για χάρη μου αυτό το λαό». Αλλά ο Βαλάμ αποκρίθηκε στους ανθρώπους του Βαλάκ, «Κι αν ακόμη ο Βαλάκ μου έδινε το σπίτι του γεμάτο ασίμι και χρυσάφι, εγώ δεν θα μπορούσα να παραβώ τη διαταγή του Κυρίου του Θεού μου και να κάνω κάτι λιγότερο ή περισσότερο. Μείνετε κι εσείς εδώ απόψε και θα μάθω τι θα μου πει πάλι ο Κύριος». Τη νύχτα ήρθε ο Θεός στο Βαλάμ και του είπε, «Αφού αυτοί οι άντρες ήρθαν να σε καλέσουν, σήκω και πήγαινε μαζί τους, αλλά θα κάνεις μόνο αυτό που θα σου λέω εγώ». Ο Βαλάμ σηκώθηκε το πρωί, σαμάρωσε το γαϊδουράκι του και πήγε μαζί με τους άρχοντες της Μωάβ. Ο Θεός οργίστηκε που ο Βαλάμ έφυγε και καθώς ο ίδιος καθόταν πάνω στο ζώο του και τον συνόδευαν οι δύο του υπηρέτες, ο άγγελος του Κυρίου στάθηκε στο δρόμο για να τον εμποδίσει. Όταν το υποζύγιο είδε τον άγγελο που στεκόταν εκεί με ένα κοφτερό σπαθί στο χέρι του, βγήκε από το δρόμο και μπήκε στα χωράφια. Ο Βαλάμ το χτύπησε για να το ξαναφέρει πίσω. Τότε ο άγγελος στάθηκε σε ένα μονοπάτι ανάμεσα στα μπέλια που είχε τείχο από τη μια μεριά και τείχο από την άλλη. Βλέποντας τον άγγελο, το ζώο στριμώχτηκε στον τείχο και πίεσε το πόδι του Βαλάμ πάνω στον τείχο. Ο Βαλάμ το χτύπησε και πάλι. Ο άγγελος του Κυρίου πέρασε άλλη μια φορά μπροστά και στάθηκε σε ένα στενό πέρασμα όπου δεν υπήρχε διέξοδος ούτε από δεξιά ούτε από αριστερά. Το γαϊδουράκι είδε τον άγγελο του Κυρίου και γονάτισε κάτω από το Βαλάμ. Αυτός τότε θύμωσε και άρχισε να το χτυπάει με το ραβδί. Τότε ο Κύριος έκανε το ζώο να μιλήσει και είπε στο Βαλάμ, «Τι σου έκανα και με χτύπησες τρεις φορές ως τώρα?» «Δεν με λογαριάζεις καθόλου», του αποκρίθηκε ο Βαλάμ. «Μακάρι να είχα στο χέρι μου ένα σπαθί να σε σκότωνα τώρα». Το γαϊδουράκι του λέει, «Δεν είμαι εγώ το γαϊδούρι σου που από πάντα καθόσουν πάνω μου? Σου συμπεριφέρθηκα ποτέ με αυτόν τον τρόπο?» Εκείνος απάντησε, «Όχι». Εκείνη τη στιγμή ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του Βαλάμ και είδε τον άγγελο που στεκόταν στο δρόμο με το κοφτερό σπαθί στο χέρι του. Γονάτισε τότε ο Βαλάμ και προσκύνησε με το πρόσωπο στη γη. Ο άγγελος του Κυρίου του είπε, «Γιατί χτύπησες το γαϊδουράκι σου τρεις φορές? Βλέπεις ότι εγώ βγήκα να σε εμποδίσω, επειδή δεν μου αρέσει ο δρόμος που έχεις πάρει. Το ζώο με είδε και άλλαξε δρόμο τρεις φορές. Αν δεν μου είχε ξεφύγει, θα σε είχα σκοτώσει και εκείνο θα το είχα αφήσει να ζήσει».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω σήμερα στο πρόγραμμά μας που μελετούμε το βιβλίο των αριθμών και βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 22, όπου εμφανίζεται αυτός ο περίεργος προφήτης Βαλάμ. Όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, είναι περίεργο ότι ενώ αυτός ο προφήτης παίρνει μηνύματα από τον Θεό, στην Καινή Διαθήκη εμφανίζεται ως ένας τύπος αποστασίας. Και βέβαια, καθώς θα μελετήσουμε την ιστορία του, ίσως να καταλάβουμε περισσότερο. Αλλά εκείνα τα οποία ξέρουμε είναι ότι είναι μαδιανίτης και ότι έχει πολύ καλή φήμη σαν μάντης, και ο Βαλάκ, ο βασιλιάς των Μωαβιτών, τον συμβουλεύεται, στέλνει χρήματα και θέλει να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του για να διώξει τους Ισραηλίτες από τον ποταμό Ιορδάνη όπου έχουν κατασκηνώσει. Στέλνει λοιπόν υπηρέτες τον Βαλάμ, γιατί όπως είπαμε είναι πολύ γνωστός και αποτελεσματικός και θέλει να το μισθώσει να καταραστεί το λαό Ισραήλ. Ο Βαλάκ, αυτός ο βασιλιάς του εχθρικού λαού προς τον Ισραήλ, προσφέρει μια καλή αμοιβή και θέλει αυτές τις υπηρεσίες. Όμως αυτός ο άνθρωπος του λέει, καθίστε να δούμε τι θα πει, καθίστε αυτό το βράδυ να δούμε τι θα πει ο Κύριος, τι θα μου μιλήσει. Και φαίνεται σαν να θέλει πραγματικά να εξακριβώσει το θέλημα του Θεού. Έρχεται σε επαφή με τον Θεό, ο οποίος του λέει καθαρά να μην πάει μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είμαι μαζί με το λαό Ισραήλ και δεν πρέπει να τον καταραστεί στο λαό, διότι είναι ευλογημένος, γράφει συγκεκριμένα. Ήταν μια κατηγορηματική, ξεκάθαρη απάντηση. Δεν υπήρχε τρόπος να μιλήσει κανένας με υπεκφυγές για αυτή την ετιμιγορία του Θεού. Αλλά ο Βαλάμ δίνει ένα έμεσο μήνυμα. Τους λέει απλώς ότι δεν μπορώ να έρθω μαζί σας. Ενώ φαίνεται σοβαρός και ειλικρινής, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι κάτι άλλο έχει στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος. Έτσι προκαλεί τον Βαλάκ, ο οποίος δέχεται τους υπηρέτες του πίσω και του λένε το τι έγινε, να έρθουμε μια καλύτερη τιμή. Και πάλι ο Βαλάκ τους λέει ότι αν ακόμα μου δώσετε ένα σπίτι γεμάτο με χρυσά και αργύρια, πάλι δεν γίνεται να παραβώ το λόγο του Κυρίου του Θεού μου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο ή λιγότερο. Αρνείται και πολύ καλά κάνει. Ακούγεται πολύ ευσεβής και είμαστε έτοιμοι να πούμε μπράβο του. Αλλά τι γίνεται? Σιγά σιγά αποκαλύπτεται ότι υπάρχει μια δεύτερη σκέψη μέσα στο μυαλό του, μια απληστία. Γιατί τους δεύτερους μηνυτές που του είπαν ότι θα του γεμίσουν, του δίνουν τη διπλή τιμή και πολλά περισσότερα, τους λέει παρόλα αυτά να μείνουν εκεί, να ακούσει μήπως κάτι άλλο πει ο Κύριος. Και εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Ήθελε μια άλλη απάντηση από τον Κύριο, έλπιζε μια άλλη απάντηση από τον Κύριο. Ενώ ο Θεός του είχε πει ξεκάθαρα να μην πάει, ελπίζει ότι ο Θεός θα ανοίξει μια μικρή χαραμάδα, να βάλει μέσα το πόδι του και να καταφέρει να πάει τελικά. Το τραγικό είναι ότι τελικά ο Θεός του επιτρέπει να κάνει αυτό που ήθελε να κάνει και του λέει πήγαινε μαζί τους, αλλά δεν θα πεις τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό που θα σου πω. Σαν του λέει ο Θεός, εντάξει, αφού θέλεις να πας θα πας, αλλά αν πας θα πεις αυτά που θέλω να πεις, αυτό να το προσέξεις. Και εδώ φίλοι μου έχουμε το επιτρεπόμενο θέλημα του Θεού. Ο Θεός μας επιτρέπει πολλές φορές να κάνουμε κάτι που επιμένουμε να θέλουμε να κάνουμε, ενώ δεν είναι το επιθυμητό θέλημα του Θεού. Πιο μπροστά στην δίγηση αυτού του βιβλίου είδαμε ότι ο Θεός εκπλήρωσε την επιθυμία του λαού Ισραήλ για κρέας. Αλλά μαζί με το κρέας τους έδωσε και την αρρώστια. Μερικές φορές ο Θεός εκπληρώνει τις δικές μας επιθυμίες, αλλά μας στέλνει μαζί και την παιδεία που χρειαζόμαστε. Ο Βαλάμ και ο Βαλάκ είναι και οι δύο πρωταγωνιστές που δεν θέλουν να κάνουν κάτι χωρίς την επιδοκιμασία του Θεού. Παρ' όλα αυτά θέλουν να κάνουν αυτό που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Επιμένουν και οι δύο σε αυτό. Ο Βαλάκ δίνει παραγγελία τι να κάνει ο άνθρωπος του Θεού και θέλει να καταραστεί το λαό Ισραήλ. Έλα να καταραστείς το λαό αυτό, λέει. Ο Βαλάμ ζητάει ποιο είναι το θέλημα του Θεού σε αυτήν την περίπτωση και του λέει ότι ο Κύριος πει προς εμέ, εκείνο θα κάνω. Ο πρώτος ζητάει τη δύναμη του Θεού μέσω αυτής της κατάρας. Ο δεύτερος ζητάει το θέλημα του Θεού. Ο ένας λέει Θεέ μου, ξεκινάω, βοήθησέ με. Ο άλλος λέει Θεέ μου, να ξεκινήσω. Παρ' όλα αυτά και οι δυο δεν είναι ειλικρινείς στο να εξητούν τη δύναμη και το θέλημα του Θεού. Ο Βαλάμ παγιδεύτηκε γιατί ενώ ο Θεός του αποκάλυψε ποιον το θέλημά του, ξαναζήτησε ξανά τη δική του την αποκάλυψη. Γιατί να πει στο εδάφιο 19, τι θέλει πει ο Κύριος, ας δούμε τι θα πει ξανά ο Κύριος, όταν ήδη ο Κύριος του έχει πει στο εδάφιο 12, δεν θα καταραστεί στο λαό. Έτσι, αγαπητοί μου φίλοι, δεν είναι αρκετά καλό να εξητούμε το θέλημα του Θεού, αλλά επίσης θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ο Βαλάκ συνεχίζει να εξητεί το θέλημα του Θεού, ενώ ξέρει ποιο είναι, και αυτό τελικά τον παγιδεύει. Ενώ τα λόγια του είναι σωστά, όπως διαβάζουμε στο εδάφιο 13, «Γυρίστε στη χώρα σας, γιατί ο Κύριος δεν μου επιτρέπει να έρθω μαζί σας», τελικά το παραβαίνει. Και ενώ στο εδάφιο 18 λέει, «Και αν ακόμα ο Βαλάκ μου έδινε το σπίτι του γεμάτο ασίμι και χρυσάφι, εγώ δεν θα μπορούσα να παραβώ τη διαταγή του Κυρίου, του Θεού, και να κάνω κάτι λιγότερο ή περισσότερο», τελικά κάνει λιγότερο και περισσότερο από ό,τι ο Κύριος του παραγγέλει να κάνει. Έτσι λοιπόν σηκώνεται την άλλη μέρα, σαμαρώνει το γαϊδουράκι του και πηγαίνει μαζί με τους άρχοντες του Μωάβ. Και ο Θεός θυμώνει και του στέλνει έναν άγγελο να φράξει το δρόμο του ζώου του. Με αποτέλεσμα, τρεις φορές θυμωμένος, ο Βαλάκ να χτυπήσει το ζώο και αναγκαστεί ο Κύριος να κάνει ένα θαύμα και να ανοίξει το στόμα του ζώου, να του μιλήσει με ανθρώπινη λαλιά και να του πει «γιατί με χτυπάς» και τελικά να του ανοίξει τα μάτια του Βαλάμ ο Θεός για να δει τον άγγελο που εμπόδιζε το δρόμο του και να δει το σπαθί του αγγέλου που ήταν γυμνό και κρίση του Θεού που ήταν ακριβώς μπροστά του. Ο άγγελος τον προειδοποιεί ξανά ότι έπρεπε να πει μόνο τα λόγια που ο Κύριος θα του έλεγε. Έτσι ο Βαλάμ πήγε στη συνάντηση αυτή με τον βασιλιά Βαλάκ μετά από αυτή την τελική προειδοποίηση του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι η οδός του Βαλάμ. Μιλώντας για τους ψευδοπροφήτες, ο Απόστολος Πέτρος έγραψε «Άφησαν τον ίσιο δρόμο και ακολούθησαν την πλάνη, βαδίζοντας τα χνάρια του Βαλάμ, γιου του Βοσόρ, που αγάπησε την εσχροκέρδεια και ελέγχθηκε για αυτή την παρανομία. Ένα γαϊδουράκι που φυσικά δεν είχε μιλιά του μίλησε με ανθρώπινη φωνή και εμπόδισε την παραφροσύνη του προφήτη». Να λοιπόν, αυτό διαβάζουμε στη Β' Πέτρου, κεφάλαιο 2, εδάφια 5 με 16. Να λοιπόν, ποια είναι η οδός του Βαλάμ? Είναι η οδός της απληστίας, που ενώ ήξερε ποιο ήταν το θέλημα του Θεού, παρόργησε τον Κύριο καθώς τον ξαναζήτησε ξανά και ξανά, μήπως τάχα ελπίζοντας μια διαφορετική ετοιμογορία προς χάρη του κέρδους. Επιτέλους, ο Βαλάμ φαίνεται να πήρε το μάθημά του. Ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του και είδε την αφροσύνη του και ταπεινωμένος προτείνει «αν δεν είναι αρεστό εις τον Κύριο να επιστρέψω». Ήτανε μια απόφαση σωστή, αλλά ήτανε πολύ αργά και έτσι ο Θεός του ζητάει να προχωρήσει. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτό πρέπει να πούμε και εμείς πολλές φορές. Όταν αναγνωρίσουμε ότι κάποιες κινήσεις είναι δικές μας αποφάσεις και δεν είναι αρεστές στον Κύριο, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε. Να επιστρέψουμε από τους δρόμους που πήραμε και ήταν τις δικές μας αρεσκίες και δυσαρέστησαν τον Κύριο. Έτσι, όταν τελικά πηγαίνει στο Βαλάκ, του λέει «Να λοιπόν που ήρθα», διαβάζουμε στο εδάφιο 38, «αλλά μήπως και τώρα μπορώ να πω τίποτε, θα πω μόνο τα λόγια που θα βάλει στο στόμα μου ο Θεός». Ο Βαλάκ ήθελε έναν κήρυκα που αυτός θα του έλεγε τι να κηρύξει. Θα ήταν ένας κήρυκας του επίγειου Κυρίου του, όχι του επουράνιου. Μερικοί άνθρωποι ρυθμίζουν τα λόγια τους έτσι ώστε να ικανοποιούν τα ανθρώπινα αφεντικά τους. Έτσι δεν ελέγχουν την αμαρτία των υψηλά ισταμένων, χαϊδεύουν τις ανθρώπινες αδυναμίες και διδάσκουν ό,τι δεν πρέπει χάρη νεσχρού κέρδους, λέει ο Απόστολος Παύλος προς τον Τίτο στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 11. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην Β' προς Κορινθίους στο κεφάλαιο 2 εδάφιο 17, «Καπηλεύονται το λόγο του Θεού για τις ανθρώπινες σκοπιμότητες». Αν τέτοιος ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, σίγουρα θα γλίτωνε το κεφάλι του. Αλλά ο εργάτης του λόγου του Θεού, ο αληθινός κήρυκας του Ευαγγελίου, θα πρέπει να είναι πιστός στο λόγο του Θεού και να μην μιλάει πράγματα που δεν λέει ο Κύριος, αλλά να λέει μόνο όσα βασίζονται στο λόγο του Κυρίου. Βλέπουμε λοιπόν πόσο επικίνδυνο είναι για ένα πιστό, ενώ το θέλημα του Θεού είναι αποκαλυμμένο για αυτόν μέσα στο λόγο του Θεού, να επανέρχεται και να ξαναρωτάει τον Θεό. Είναι πολύ επικίνδυνος αυτός ο δρόμος, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ο άνθρωπος του Θεού να τυφλωθεί και να επιμένει και να επιμένει, ώσπου τελικά να πάρει από τον Θεό εκείνο που αυτός έχει προαποφασίσει ότι θέλει. Και πραγματικά ο άγγελος του Κυρίου, ενώ του εναντιονότανε επαναλημμένα, το υποζύγιο του, το αιδουράκι του, μπορούσε να καταλάβει καλύτερα από το αφεντικό του ποιο ήταν το θέλημα του Θεού. Οι δρόμοι του γίνανε δύσβατο μονοπάτι, αλλά αυτός επέμενε. Όλοι του λέγανε stop, αλλά αυτός προχωρούσε. Συνθλίβει το πόδι στον τοίχο, αλλά η καρδιά του συνεχίζει σε σταθερή αντίθεση με τον Θεό. Φίλοι μου, ας μάθουμε να καλωσορίζουμε στην πνευματική μας ζωή, στην πορεία μας, τα όχι του Θεού. Και πρέπει να δεχόμαστε τα όχι του Θεού πιο χαρούμενα από ότι τα ναι. Γιατί για κάθε ναι είναι μια συνένεση του Θεού στην καλή μας εκλογή, ενώ για κάθε όχι του Θεού έχουμε ένα σώσ από μέρος του Θεού για κακές και χείριστες δικές μας εκλογές. Και βέβαια στην Καινή Διαθήκη ξέρουμε ότι πολλές φορές το όχι του Θεού είναι ο τρόπος ο οποίος ο Θεός μας οδηγεί. Παραδείγματος χάρη, ο Παύλος είχε άλλα σχέδια και τελικά με τα όχι, καθώς κλείναν οι πόρτες, τελικά ο Θεός τον οδήγησε να κηρύξει στη Μακεδονία. Στο κεφάλαιο 23 βλέπουμε ότι ο Βαλάμ ήρθε μπροστά στον Βαλάκ. Ο Βαλάκ παίρνει τον Βαλάμ στην κορυφή ενός βουνού και του δείχνει το στρατόπεδο του Ισραήλ. Είναι γεγονός ότι ο Βαλάκ δεν είναι ικανοποιημένος με την πρώτη προφητεία του Βαλάμ, γι' αυτό θα τον πάει διαδοχικά σε 4 διαφορετικά βουνά, σε 4 διαφορετικές πλευρές της κατασκήνωσης. Τον βάζει σε αυτό το βουνό και του ζητάει να προφητεύσει. Και έχουμε την πρώτη προφητεία, που έχουμε αξιοσημείωτες προφητείες που αφορούν το λαό Ισραήλ, όμως δεν είναι αυτό που ήθελε να ακούσει ο Βαλάκ. Δεν μένει ικανοποιημένος. Έτσι παίρνει τον Βαλάμ σε ένα άλλο βουνό να δει από μια διαφορετική πλευρά την κατασκήνωση, μήπως και καταραστεί. Και έχουμε τη δεύτερη προφητεία από το εδάφιο 18 και μετά. Είναι στην κορυφή του Φασγά, προσφέρουν πάλι ολοκαυτώματα και ανοίγει το στόμα του ο Βαλάμ, αλλά πάλι αντί για κατάρες δίνει ξανά ευλογίες. Μιλάει λοιπόν τώρα το αφεντικό. «Πώς τόλμησες, Βαλάμ, είπες τα αντίθετα από όσα εγώ σου παρήγγυλα. Σε προσέλαβα γι' αυτό και έκανες τον άποδο. Θα σε απολύσω, Βαλάμ. Αλλά θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία. Μην είσαι πεισματάρης. Λίγη ευληγησία, δείξε κι εσύ». Φοβερή πραγματικά επιχειρηματολογία. Και τόσοι και τόσοι άνθρωποι συμβιβάζονται και τελικά εξυπηρετούν ένα θρησκευτικό κατεστημένο. Μάλιστα, η οικονομική πλευρά του θέματος είναι ξεκάθαρη, γιατί ακούμε τον άνθρωπο αυτό, τον Βαλάκ, να λέει «Φύγε λοιπόν τώρα και πήγαινε στον τόπο σου», διαβάζουμε αυτό στο κεφάλαιο 24 στο εδάφιο 11, «είχα σκεφτεί να σε τιμήσω πάρα πολύ, αλλά ο Κύριος σου στέρισε τις τιμές». Και μπορούμε να διαβάσουμε για ποιες οικονομικές απολαβές εδώ μιλάει. Κατάμουτρα το ρίχνει ο Βαλάκ στον Βαλάμ. «Ο Κύριος σου στέρισε τις τιμής. Θα πεθάνεις στην ψάθα. Ή συμβιβάζεσαι ή κομμένο το παραδάκι». Η ίδια ιστορία συνεχίζεται και στο κεφάλαιο 24, όπου έχουμε τον τρίτο χρησμό του Βαλάμ και τον τελευταίο χρησμό του Βαλάμ, πάλι στο ίδιο σκηνικό. Διηγούνται για ένα νέο στην αρχαιότητα που έτρεχε τρομαγμένος, ώσπου βρήκε ανοιχτή την πόρτα ενός σοφού και μπήκε μέσα να βρει καταφύγιο. Ο σοφός τον ρώτησε τότε τι του συνέβαινε, και ο νέος απήντησε ότι προσπαθούσε να αποφύγει κάποιους νέους που ήθελαν να τον παρασύρουν στο κακό. «Ντροπή σου», απάντησε ο σοφός. «Εσύ έπρεπε να τους κυνηγάς». Να λοιπόν η θλιβερή εικόνα. Το αγαθό να είναι πιο αδύναμο, πιο άτολμο μπροστά στο κακό. Ο άνθρωπος του Θεού εδώ να σέρνεται από τόπο σε τόπο για να κάνει εκείνο που ο Θεός με πολλούς τρόπους είχε απαγορεύσει. «Καημένε Βαλάμ, τι τα θέλεις πια να ρωτάς το Θεό. Σε σέρνει από τη μύτη ο Βαλάκ. Σου λέει και ξανά σου λέει καταράστητη, καταράσου τους. Και θα φτάσει σε κάποια σύγχυση κάποια στιγμή. Και η φωνή του βασιλιά θα ακουστεί από το στόμα σου απρόθυμα. Γιατί ήδη απρόθυμα ακούς τη φωνή του Θεού στα αυτιά σου. Θα μπορέσεις τελικά να μπερδέψεις ίσως τις φωνές και κάποια στιγμή να περάσεις τη φωνή του Βαλάκ για τη φωνή του Θεού. Είναι ξεκάθαρη βιβλική παρένεση ότι δεν μπορούμε να ανήκουμε ταυτόχρονα σε δύο αντίπολα στρατόπεδα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η φωνή του Θεού δεν αλλάζει όταν εμείς αλλάζουμε τόπο. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πούμε «Αυτό λέει ο Κύριος» και να είμαστε έτοιμοι ακόμα να πληρώσουμε το τίμημα της ίδιας της ζωής μας. Πες Βαλάμ όχι στη δημοφιλία όταν αυτή θυσιάζει το θέλημα του Θεού. Όχι στην υλική παροχή όταν σου απαιτεί να καπηλεύσεις το λόγο του Θεού. Όχι στον όποιο Βαλάκ και στους όσους άλλους. Και σταθούμε με απλότητα και αποφασιστικότητα στην πλευρά του Θεού έως τέλους. Στο τελευταίο εδάφιο του κεφαλαίου 24, στο εδάφιο 25, έχουμε το πέσιμο της αυλαίας. Μετά ο Βαλάμ έφυγε και γύρισε στον τόπο του. Επίσης ο Βαλάκ πήρε και αυτός το δικό του δρόμο. Βρίσκω πολύ περίεργη τη σύμπτωση της δήλωσης σχετικά με τον Βαλάμ. Έφυγε και γύρισε στον τόπο του. Υπάρχει ακόμα ένας άνθρωπος στην Αγία Γραφή, ο οποίος μαθαίνουμε ότι γύρισε στον τόπο του, και αυτός είναι ο Ιούδας. Το διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 25. Λίγο αργότερα, στο κεφάλαιο 31, το βιβλίο των Αριθμών, μαθαίνουμε ότι ο Βαλάμ σκοτώθηκε στη μάχη μαζί με τους βασιλείς του Μαδιάμ. Ο Βαλάμ σκοτώθηκε, όπως ο Ιούδας επέστρεψε εις τον τόπον αυτού. Και οι δυο πρόδωσαν τον Κύριο με ένα διαφορετικό τρόπο ο καθένας, αλλά και οι δυο κρίνονται από το Λόγο του Θεού ως προδότες της αγάπης και της πιστότητας του Κυρίου. Στη δίγησή μας, φίλοι μου, θα επανέλθουμε την επόμενη φορά με το κεφάλαιο 25. Μέχρι τότε, γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185 07, επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦ ΘΙΤΑ 87 524 ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγα, και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.